kolegja Nadia Ahmeti, e cila sjell rrëfimin e prindërve të Eronës.
Ftohtësia e mureve të dhomës që dikur ushtonte prej të qeshurave zbardh dëtëron ditët e milihat të coklit, nënës se Rona coklit që vran nga ish bashkëshorti. Nëse cilën qoshet e saj, shë ëndra që humben dhe dëgjon fjalë që su thanë. Dhimbja që shtrëngon në gjoks i bëhet e padurueshme kur prek fytyrën e saj të ngrirë në fotografi.
Unë vazhdoj t'i them çdo ditë mirë mëngjesi dhe natën e mirë Eronës.
Vajza saj 20 vjeqe u vra me 12 prillën në Ferizaj, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Si dyshuar kryesor për aktin, u arrestua ish bashkëshorti saj, me të cilin Erona kishte një djalë, 1 vjeç e 2 muaj. Çifti ishte i divorcuar për gati 1 vit dhe Rona kishte obligim ligjor që ta takonte të birin me të atin çdo javë në qendrën për punë sociale në Ferizaj. Në takimin që do bëj fundit për ta, ajo u qëllua për vdekje, ndërsa vëllai i saj Driloni që e shoqëronte u plagos. Në ato momente, sikur me therë diçka në zemër, kujtoni Milihatja kon kur kolegët në punë than se qenë ka vrarën një grua.
Nuk e dija se ishte vajza ime. Isha në kuzhinë duke punuar dhe thash me vete, si janë prishur kështu njerëzit.
Nuk e kujton se sa kohë kishte kaluar kur Kunati ishte shfaqur në restorantin ku punonte, pak kilometra larg shtëpisë në fshatin Bablak të Ferizajt.
Mendova se po shkonim në shtëpi. Kur e mori rrugën nga qyteti e pyeta, pse po shkojmë në Ferizaj? Më tha, janë plagosur Erona e Driloni.
Aty brenë nga për ta kishtë ngufatur, por një fije shprese se do t'i gjente të gjallën bante.
Kure pash Drilonin e plagosur në spital, i dija që do të shërohej dhe nisa të bërtas, ku e kam qikën.
Nga i moment, thot se nuk mbanë në mend asgjë, përveç se të jetë rrëthuar nga mjekët dhe stafi tjetër. Sa shumë dhimbje, dritën e syve që kisha mamore. Milihatja beson se bashkëshorti Eronës ushtroi dhunë fizike, psikike ndaj saj me vite, ndonë se Rona mundoi ta mbante fshehur. Ata ishin lidhur kur vajza ishte 16 vjeqe dhe shumë shpejt pas nisi të ndrydhej, nuk hante njësoj, nuk qeshte njësoj. Milihatja kujton se njëherë kishte vënë re edhe shenja dhunë në trupin e sebijës, por se ajo i kishte thënë se ishte rrëzuar në banjë. Përkundër insistimit të prindërve, ajo ishte kthyer prap të kaj.
Isha e bindur se kërcënon të meneve, dhe Rona bën të gjithçka për qefin e ti, vetëm që të mos na dëmtonte.
Erona ndërkohë mbeti shtatzën dhe gjatë asaj periudhe e ema thot se ajo i ndërpreu kontaktet me familjen. Edhe pse vetëm disa kilometra largë me shtëpi, ajo thot se nuk dinte asgjë për të bijen. Meraku, frika, ankthi familjes zgjaten me muaj, derisa Erona 6 javë pas lindjes së djalit u kthye bashkë me të prindrit, e lodhur, e dobësuar, e traumatizuar. Me mbështetjen e tyre, kishte vendosur të rinisë jetën nga fillimi, duke parë tek i vogli saj motiv e shpresë. Teksa kujton zërat dhe zvarritjet e nipit për tokë, vaj janë dalë rrëfimin.
Është dhurata më shtrenjtë që më kalon Erona,
thot Milihatja. Dhe nis e shpalosë rrobat e ti. I ka ngjarë asaj, thotë në përdhëmb. Teksa rrëfen e përpëlitet në përdhëmb, bashkëshorti saj Gazmendi qëndron i heshtur e i plakosur nga dhimbja.
Ishte jashtëzakonisht e lidhur me të atin.
Babai nuk dëshiron të flas shumë, por thotë se ka vetëm një peng.
Pse nuk i qëndrova më afër në çdo hap?
Në rastin e Ronës, pengesi ishte frika. Mbështetja familjes nuk i mungonte. Milihatja nuk dëshiron të flasë për vrasisin e Eronës, por lutet që ta marrë dënimin e merituar. Në dhomën ku flinte Erona me djalin, tani fle ajo. Aty thotë se ndjen ende erën dhe të qeshurat e tyre, derisa për një qast, duket se për humbet në kujtimet e bukura, dhimbja zgjon shpejt. Në varë e qova me duvak, sepse nuk e kishte veshur fustanin e bardhë kur ishte martuar. A dit e pashënuse. Erona ishte bukur, por a dit ishte bërë edhe me bukur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Presidenti i Ukrainas e ka nënshkruar sot një marrëveshje të sigurisë me kryeministrin e Belgjikës, Zelenski ka thënë se marrveshja në vlerë të 977 milion dollarëve tregon për përkushtimin e Belgjikës për t'i ofruar mbështetje Ukrainës në periudhë 10 vjeçare. Kjo marrveshje e sigurisë është rezultati i një vendimi të marrë prej krerëve të shteteve anëtare të NATO-s përgjatë një samiti në kryeqytetin e Lituanisë në Korrik të vitit të kaluar. Atëherë, vendet antare janë pajtuar që të nënshkruajnë marrëveshje bilaterale me Ukrainën për t'ia garantuar sigurinë këtij vendi në periudhë afatgjatë. Marrëveshjet garantojnë që Ukraina do të pranojë armë dhe ndihmë financiare për t'i mbushur zbrazësirat që ka. Qeveria e Çekisë ka reaguar në linjë me thirrjen e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, që Ukraina të lejohet të përdorë armët e perëndimit për të kryer sulme brenda territorit rus. Si një shtet nën sulm, Ukraina ka çdo të drejtë të përdorë të gjitha mjetet e mbrojtjes, ka thënë kryeministri Peter Fiala të martën në Pragë, duke e përshkruar këtë qëndrim si thjesht logjik. Sulmet ndaj shënjestrave ushtarake në Rusi nga ana e Ukrainës parashihen edhe prej ligjit ndërkombëtar në kuadër të mbrojtjes, vlerësojnë ekspertë të ligjeve të luftës, mirëpo disa vende të perëndimit që mbështesin Ukrainën, sikurse Gjermania, kanë doza hezitimi. Këto vende shqetësohen që nëse Kievi përdor armët e avancuara të perëndimit për të sulmuar territorin rus, diçka e tillë do të interpretohet prej Moskës si përfshirje direkte e këtyre shteteve në luftë. Komisioni Evropian ka thënë sot se kompania Meta ka marrë masa për të luftuar për hapjen e dezinformatave në platformat e veta para zgjedhjeve të Bashkimit Evropian. Meta ka aktivizuar funksione të reja, 27 panele, nga një për secilin shtet për të lejuar diskursin qytetar të palëve të treta dhe për të vëzhguar zgjedhjet, ka thënë një zëvendës i komisionit. Muajin e kaluar, Komisioni Evropian e ka nisur një hetim rreth dyshimeve për shkelje të rregullave të Bashkimit Evropian nga ana e Metas, duke thënë se Facebook dhe Instagram kanë dështuar që të luftojnë dezinformimin dhe reklamimin me doza mashtrimi. Komisioni Evropian ka thënë se do të monitoroj funksionet e reja të kompanisë, teksa procedurat formale ndaj Metas do të vazhdojnë të zbatohen. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen nga 6 deri me 9 qershor të këtij viti. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelit.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbetje.